Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sërish ka dështuar të votoj projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Kosova ka bërë pak për hetimin dhe dënimin e atyre që kryen krimet e luftës, thonë ekspertët e çështjeve të drejtësisë. Kandidatet për zëvendës president të SBA-s përplasen më qetësisht për pandeminë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në rast se nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, atëherë Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë si dy shtete fqinje që nuk e njohin njëra tjetrën. Këto komente Hoti i bëri gjatë një konference për media pas takimit në Prishtinë me komisionerin për fqinësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Megjithatë, Hoti tha se është bërë përparim në dialog dhe se duhet gjetur forma për të kaluar temat e vështira për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Edhe zyrtari i lartë i BE-s vlersoi se në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është bërë për parim, si pasi negociatat shihet se nuk janë të leta, mirë po duhet zhvilluar momentumin që është krijuar. Kuvendi Kosovës sërish ka dështuar të votoj projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është paraqitur para deputetëve në seancën e sejmës për të gjashtën herë. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike, që me 22 korrikum ratuar në qeverinë e Kosovës, ka vlerë në 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'u ndihmojë bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Përfaqësuesit e bizneseve në vazhdimsi u kanë bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të ndihmojnë rimëkëmbjen ekonomike. Republika Çeke raportoi një rekord prej 5335 rastesh të reja me koronavirus, derisa Gjermania shënoi më shumë se 4058 raste, than zyrtar shëndetësor qeveritar në këto dy vende të Bashkimit Evropian. Disa vende tjera evropiane kanë shprehur shqetësime për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. Republika Çeke me 10.7 milion banor ka regjistruar një rritje të shpejtë të shifrave të infektuarve në dy javët e fundit. Gjermania paralajmëroi se vendi mund të humbasë kontrollin ndaj pandemisë pasi shifra 8 tetorit është gati dyfish më lartë se një ditë më parë. Situata në rajonin e Nagorno-Karabakut vazhdon të jetë tensionuar pas luftimeve të ashpra më 7 tetor mes forcave armene dhe azerbajxhanase, ndërkohë janë intensifikuar përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një armpushim mes palëve. Ministria e Mbrojtjes Armenisë njoftoi se forcat separatiste të mbështetura nga armenët zbrapsën një sulm herët më 8 tetor, duke shkaktuar viktima nga radhët e forcave azerbajxhanase. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krimet të luftës të kryera gjatë viteve 98-99, nga ky numër 40 janë dënuar nga gjyqësori vendor për fshirë dhe misione ndërkombëtare, kurse prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetencat për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akta akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit atyre që kryen krime të luftës së fundit në Kosovë. Tauland Çenaj.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor, duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore përfshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thotë që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thotë se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krime gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që bijnë në përshkrimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshuar ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdoj edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër sipas avokatit Hodaj është edhe mungesa e ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera sipas avokatit Hodaj kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime lufte në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari i vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë që është mbajtur më 2 tetor në Tiranë është nënshkruar një marrëveshje për bashkimin e tregut të punës mes dy shteteve. Kjo marrëveshje shihet si e lëvërdhëshme, sidomos për bizneset në Kosovë që synojnë të punësojnë punëtorë nga Shqipëria për shkak se nuk ka nevojë për dokumente shtesë. Kronike Nadia Ahmetit.
Punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore, thot